habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo kaga imaanaysa washington. waa talaada bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. waxaad kaloo aad maqli doontaan qodobadaan idinhayna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xustay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha, waraysi la xiriira arrintaasi ayaanu idiin haynaa.
waxaa socdo dagaalo aan loo aabo yeelin oo lagu xadgudbayo bulmadeydada ka socota meesha la yidhaahdo ukrain, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo sudan oo particularly darfur area qayb ku taada sudan ka mida, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda ethiopia.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka.
madaxweynaha la doortay inta badan waxa u moodaa inuu soo dhamaystiray dadkii cabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa afartan soo socoto. waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale Rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay, iyo dhowr qof oo kaleento. laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xusha haddeerta waxay u badan yihiin dad sida la sheegayo daacad u ah madaxweynaha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Syria, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho u magacaabay mudane Maxamed Axmed Amiir, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada. maxamed amiir ayaa bedelaya yuusuf xuseen jimcaale madaale oo xilka hayay tan iyo bishii sebteembar 2022-ka. madaxweynaha ayaa faray guddoomiyaha cusub ee gobolka iyo duqa Muqdisho inay sii dhammaystiraan qorshayaasha horumarineed ee caasimadda, isagoo mudnaanta siinaya horumarinta magaalada, gaarsiinta bulshada caasimadda, doorasho dadweyne, sare u qaadista bilicda caasimadda, baahida adeegyada aasaasiga ah, iyo adkeynta amniga, ayaa lagu yiri bayaanka madaxtooyada. maxamed axmed amiir ayaa ah aqoon-yahan ka soo shaqeeya arrimaha dhaqaalaha, horumarinta bulshada, maamulka iyo maaraynta. dhaqaatiirta falastiiniyiinta ayaa talaadada maanta ah sheegay in duqeymaha dhanka cirka ee israa'iil ay fuliyeen ay ku dileen ugu yaraan 25 qof marinka Gaza. dhaqaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in duqeynta lagu garaacay dhismo dhowr dabaqa oo ku yaala deegaanka Beyt Xanuun ee waqooyiga Gaza, waxaana dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen hal qoys. weeraradii ugu dambeeyey waxay yimaadeen maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu jiro albaab dheeri ah oo u furan in la helo heshiis kooxda Xamaas lala gaaro si dib ay ugu soo celiyaan lahaystayaashii lagu qabsaday weerarkii Xamaas ay Israel ku qaaday 2023-kii. Netanyahu wuxuu sheegay in wadiiqada dagaalka ay keentay in Xamaas ay noqoto mid go'doon ah, taasoo uu sheegay inay ka dhalatay ficilada militariga Israel ee ka dhanka ah Xamaas, xulufada Xisbullah ee Lebnaan, iyo riditaanka madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad. Xamaas ayaa gacanta ku dhigtay ilaa 250 la haystay intii uu socday weerarka ay ku qaadeen Israel, sidoo kalena waxa ay dileen 1,200 oo qof. ilaa iyo 100 la haystay ayaa weli lagu hayaa Gaza, waxaana la rumaysan yahay in ugu yaraan 3 meelood oo meel dadkaasi ay dhinteen. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay talaadada maanta in weerarada Israel guud ahaan ay ku qaaday Gaza ay ku dishay ku dhawaad 4,800 oo falastiiniyiin ah. booliiska dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday, isla markaana xiray ugu yaraan 3 qof talaadada maanta, iyadoo boqolaal qofna ay ku mudaaharaadayeen mawjado dilal ka dhan ah haweenka, sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. dhowr boqol oo qof oo u badan dumar ayaa socod ku maray caasimadda Nairobi, halkaasi oo ay ku qaylinayeen kuna dhawaaqayeen joojinta dilka haweenka. waxaa si isdaba joog ah u kala eriyey ciidamada booliiska oo gawaari ka soo ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa. dibad baxyada ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen magaalooyinka Mombasa iyo Lodwar sida ay muujinayaan muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada. Dibad baxyaasha Nairobi ayaa ahaa kuwa nabadgeliyo mana cadda sababta ay booliisku u soo farageliyeen. Afayeenka ciidanka booliiska qaranka ayaanan ka jawaabin markay arrintan wax laga weydiiyay. Dadka la xiriira waxaa ka mid ah Irungu Houghton oo ah gaasimaha fulinta ee Amnesty International ee Kenya, sida ay Amnesty ku sheegtay bayaan ay si wada jir ah u soo wada saareen saddexda hay'adood oo kale. Dibadbaxani wuxuu ahaa mid geesinimo leh oo lagaga soo horjeeday dilka haweenka, dalab degdeg ahna lagu jeedinayay si loo baaro dilalkaasi iyo baaq ku aadan in lala xisaabtamo dambiilayaasha falalkan geysta, ayaa lagu yiri bayaanka. Intii u dhexeysa Agoosto iyo Oktoobar, ugu yaraan 97 haween ayaa lagu dilay Kenya, kuwaasi oo ahaa dilal markaasi ula kaca oo ay dhiiri geliyeen sababo jinsi, sida uu sheegay booliiska Kenya. Booliiska ma aysan bixin tirakoob ka horeeya muddadaasi, laakiin marka la eego tirooyinka ay soo ururiyeen xarunta xogta Afrika ee ku saleysan warbixinada warbaahinta, waxaa jira ugu yaraan 75 dumar oo la dilay 2022-ka iyo 46 kiina la dilay sanadkii ka horeeyay. Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka Siriya ee xukunka ka tuura madaxweyne Bashar al-Assad, wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida Turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista diblomaasiyad aan rasmi ahayn. Isagoo ka hadlaya warbaahinta, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller wuxuu sheegay in Washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan, kuwaasi oo mid ka mid ah Washington ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Waxaan ku guda jirnaa, buu yiri wadahadalladaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Xogayaha laftiisa ayaa wadahadallo la yeeshay dalalka saameynta kule gudaha Siriya, waxaana sii wadi doonaa, buu yiri isku dayadaasi. Dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sida ay xiriir cusub ula sameyn lahaayeen jabhadaha ugu waaweyn mucaaradka Suuriya, gaar ahaana jabhada Xayaatul Xariir al-Sham. Kooxdan oo hore xulafo ula ahayd Al-Qaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsaday Maraykanka, Midowga Yurub, Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa telefoon kula hadlay madaxda gobolka, waxaana 4 maalmood ee lasoo dhaafay uu 2 jeer la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan, sida uu sheegay Miller. Turkiga ayaa ciidamo ay ka joogaan waqooyi galbeed ee Suuriya, wuxuuna taageero siiyaa qaar ka mid ah mucaaradka oo ay ku jiraan ciidanka qaranka Suuriya, inkastoo ay Xayaatul Xariir al-Sham ay u arkaan koox argagixiso. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay, malaayiin qof ayaa ku nool faqri iyo cayir faramaran dunida, gaajo, caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan ka soo kaban dhaawacii ka soo gaaray xanuunkii COVID-19. Sidaasina waxaa sheegtay Qaramada Midoobay oo intaasi ku dartay in xuquuqda aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco. Dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mid ah gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika, Xasan Shire Sheikh. Xasan oo qadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha dunida.
Bahda VOA, marka koowaad waxaan leeyahay haddiiba farax yar uu jiri karayo dhammaan bulshada Soomaalida, waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah. Laakiin markaad tiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo, waxaa ka socda wax damiirka bini-aadamka aad iyo aad u dhaawacaya. Waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo bilmageydada ee ka socota meesha la yiraahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yiraahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yiraahdo Sudan oo particularly Darfur area, qayb kasta oo Sudan ka mid ah, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia, waxay ka dhacdaa gobollada la yiraahdo Saaxilka. Meel kastood fiirso maanta dunida dacaladeeda, waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god aan lagu tuuray oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn ay garaacayaan oo ay leynayaan dadka shacabka ah oo bilimageydada ah magaalooyinka waaweyn la gubayo, dadkii oo guryahoodii joogo ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo, caruur, waayeel, haween, ciidan cid loo aabiyeelayna jirin. Marka waa aad markaad aad waqtigan la joogo markaad fiiriso xuquuqda dadka sayidka ah oo aad aad u kurgasho waxaa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya. Marka waa xili dhib badan baa lagu jiraa.
Waa gartay. Marka markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo qaramada midoobay maalin walba ka hadasho, marka laga soo tago Afrika oo kale sanadkan 2014, waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika, maxaa ka mid ah?
Wallaahi waa garan kartiin baahdiina dadka soomaaliduna aad bay ula socdaan. Dhul badan oo fiyow ma jiro. Waxaad garanaysaa annaga Afrika hadaanahay waxa aadka aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo. Dadkii sirinka ahaa maanta ilaa 6 milyan oo dad ah waxay cunaan iyo waxay cabaanaysan haysan waddanka Sudan. Waddanka la yidhaahdo Ethiopia waa garanaysaa waxaa ka taagan waddanka laduma socon karayo, dadkii maaragtay xogtoodii lama aruuri karay waxa meesha ka dhacaya iyo dhibka taagan dagaal maaragtay aan la soo aba yeelayn oo xun baa ka jiro. Waxaa garan kartaa Saaxil, waxaa ka socda iyadana Mali, Burkina Faso iyo Niger ayagana maaragtay dagaalo aad u guracan oo u dhib badan iyo niman ciidamaha ugu soo booriyay xukunka ayaa ishorhaya dadkii shacabka ahaa laftoodii dhibaatabaa ku socota.
Xasan, waa gartay. Haddaan Soomaaliya oo kale si gaara u fiirino, waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay?
Soomaaliya markaad tiraadid waad garan kartaa hadda waxaa ka taagan Soomaaliya, waxaa ka taagan isfahan la-aan dadkii Soomaalida inay xuquuqdooda dhowrtaan, inay nabadda soo ceshadaan, inay barwaaqada waddankooda ahay ku nool yihiin ay ka faa'iidaystaan, ay ku raaxaystaan, ay ku naaloodaan. Fahankaas baa Ilaahay ka dhumiyey. Maalinba maalinba dhinac bay ka dhumaysaa, dhinac bay haddana ka buuranaysaa. Faragelimo shisheeye oo aada u dhib badan baa ku socda, taasoo ay saamaxayso jileeca ayaga laga arkay ay qabaan oo ayna arki karaynin waddankan inay ayaga marka koowaad leeyihiin, marka koowaad, labaad, saddexaadna ay ayaga isku aaminaan inay waddanka ka wada wada joogaan oo xuquuqdooda dhowrtaan. Marka wax dhib badan baa taagan. Dhanka maaragtay saxufiyiinta, dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, qaaradda Afrika murugadeedu ma yara. Waa garan kartaa dad la bigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan. Waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka, waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin. Marka xaqaaiqda xuquuqda aadanaha maxamedow, markan aan run ahaan aan kuu sheego, caalamka masawir lagu farxi karaya kama jiro.
Xasan, markaad fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka, dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qeyb bay ka noqonayaan oo haddii aanay xalkeeda raadin, qolyihiinan xuquuqda aadanaha u dooda, ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida Soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan inay iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qeyb ka noqdaan, dadkiina markaa dhibaatadu ay gaarto, mas-uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tiraahdaan dadka madaxda ayaa mas-uul ka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo halkiibay ka baaqsadeen?
Waa sad u cabirta wey maxaa yeele hadda wax kasta oo aad ku kacdo waxay leeyihiin falcelin bay leeyihiin iyo fal, laakiin adigu aktar baa ka tahay mar walba meesha waad u joogtaa. Dadkan hogaamiyaasha amba gobollada joogo amba dowladdan xamar joogto dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiiggooda kala badbaadiyaan, inaan dadka laysku dirin. Maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahaya. Dadka Soomaalida dhib waa ka soo daaleen in gogasha dhulka la dhigo qof aragtiisa qof kale masiin kale ma jiro laakiin dadkii la soo celiyo laysu soo dumo laysu caqli celiyo laysla wado laakiin wixii hore u dhisnaa oo lasoo gaaray inaan laiska dulminin oo hadda maarata la magaciyo laakiin markastaba kuu dagaal ka dhaco daash oo dhibaata ay ka dhacdo mas-uuliyiinta baa mas-uul ka ah meesha ay sheegteen inay ayaga mas-uul ka yihiin falad ka dhacaya taas marnaba ma dhaafayso waa inay qaataan mas-uuliyaddaas bacdimaa ay ayaga mas-uuliyadda qaateen ah inay meesha ka yihiin hogaamiyaal ay ka yihiin taas waa wax biyo kama dhibcaan ah oo caalamkao dhan aaminsan yahay marka markastaba waan u dignaa waxaa la yidhahdaa war meesha xayndaartaaga aad joogto dagaalla ku degdegin dib kalaaba waddanka ka taagan oo aada u fara badan faragelin sheegay waataan kuu sheegay waxaa ka taagan oo kaleeto waddankan dhibka ka taagan waxay tahay is-aamin darro waxaa ka taagan khilaafyo aan wax macno ah ay ku samaysan yihiin ayna jirin intaasoo idin marka laysku daro waxay keenaysaa in ay xasarado ay kacaan xasarada markay kacdana waxaa ku dhinta ma aha wiilasha qoryaha usoo dhiibeen waxaa ku dhinta dadka shacabka ah oo u badan haween u nugul yihiin aad bay ugu nugul yihiin arrintaas marka arrintaas dagaal dambe soomaaliya yaan dhinac looga furin waa in waddankaasi nabadda iyo dib-u-heshiisiinta iyo xuquuqda aadanaha dhowrifteeda lagu soo dabaalaa oo lagu sii wadaa taas baan soo jeedinaynaa annaga
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka afrika xasan shire sheekh oo qadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaheena maxamed colaad xasan ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha syria gere berson ayaa maanta oo talaado ah sheegay in tijaabada ugu muhiimsan ee soo food saaraysa suuriya kadib markii la riday madaxweyne bashaar al asad ay tahay abaabulka iyo weliba hirgelinta isbeddel siyaasadeed warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
isagoo warfidyeenada kula hadlaya magaalada jenefa ayaa bidarson u sheegay in suuriya ay u baahan tahay diyaargarow la aamini karo oo awoodda lala kala wareego inuu ka dhaco dimishir taasina ay tahay taa iska dhex arkayaan guud ahaanba dadka reer suuriya bidarson ayaa sidoo kale sheegay in hanaanka noocan ahi iyo uu jidka u banayn doono in la qaado cunaqabateynaha oo ay dib u soo noqdaan qaxoontigu haddii taasi lagu guuldaraystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo wajahda dagaalka suuriya taliyaha mucaaridka suuriya axmed asharc ah oo loo yaqaan abu maxamed aljowlaani ayaa isaguna maanta sheegay in la baahin doono magacyada saraakiisha sarsare ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne asad ee xukunka laga tuuray ee qaybta ku lahaa jirdilka dadka reer suuriya war uu soo saaray jowlaani ayaana uu ku yidhi abaalmarin ayaa la siin doonaa qofkii bixiyey xogta ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga ama sarkaal amniga ah oo dembiyada dagaalka qayb ku lahaa ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf scholz ayaa war uu dalkiisu soo saaray isniintii isaguna kaga hadlay arrinta halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu isaguna soo dhoweeyey dhammaadka xukunka asad isla markaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in si wada jira loola shaqeeyo maamulka cusub iyadoo la eegayo waxyaabaha asaasiga waa xuquuqda aadanaha iyo weliba ilaalinta anshaxa iyo diimaha laga tirad badan yahay ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa warkan uu soo saaray isaguo ku xoojiyey muhiimadda ilaalinta qarannimada suuriya iyo weliba haybadda dhul ahaaneed qaramada midoobay ayaa dareen ka muujisay ciidamada israa'iil geysay aagga militariga ka caagan ee buuraleyda golan taasoo israa'iil ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ammaankeeda ergegan gaarka ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadayaan inay eegaan kulgulahaanshiyaha israa'iil iyo weliba bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka suuriya waxaana bidarson uu yidhi tani waxay u baahan tahay inay joogsato ciidamada israa'iil ayaa gaaray dhinaca suuriya ee aagga militariga ka caagan oo qiyaastii 25 kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada dimashiq sida ay wakaaladda wararkii reuters u sheegeen dhowr ilo wareed oo ammaanka iyo weliba sidoo kale kooxda ku joogtaysa xuquuqda aadamaha abijay adre oo ah afhayeen u hadlay ciidamada difaaca israa'iil ayaa warfidyeenada u sheegay in ciidamada israa'iil ay ku socdeen dimashiq aanay sax ahayn isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga militariga ka caagan iyo weliba goob difaaca xuduudda u dhow boqortooyada sacuudi arabiya ayaa iyaguna cambaareeyey ficilada israa'iil ee suuriya waxaanay war ay maanta soo saareen ku sheegeen in ay ku xadgudbeen sharcigii caalamiga ahaa isla markaana ay shirqooleen fursadda suuriya ay dib ugu soo celinaysay ammaankeedii xasiloonideedii iyo weliba haybaddeedii dhul ahaaneed الجولاني وقابيا معارك سوريا أيام ركوجو الرئيس سنين تلا كلني محمد قاسي الجلالي ورئيس الوزراء حكومة كده جيدا القاسي سوي سود بريدو رجيم تعودة جلالي أي سنين توشى جي قريب تف عربي كواذ شيء تلفزيون كيسكاي نيوز إنك شقين أي أنا سدي وقتك كلاجورك ونقول لها مدك دقها وابسميا إسمه حسين إن بدي قريه وزير رضو أي ولك شقين أي حفيز رودي مقالة دمشق
مهد سند كاس وحوها عبد الحكيم محمود الشروح لنعك لنا كدي مركي أحد لصوت له في حكم كلغات وره جاميه سوريا مدة الدير كتلنا يا بشار الأسد إسرائيل أيا لوري تأجع إذا مدى كعجن إبور لذا جولان وحين ورتي ورشدها هبك كلو دمشق ليندا غرانستاين أيا فيو ودوقص ورنتي مقالة جيروسلام محمد علاد حسن أيا نوسو جيدنا أيا
وزير كاريمها الدبدة إسرائيل جيدون سار يا شيغي إن إسرائيل أي كوال عسنتهاي إنقار كاميدا هوبك سوريا وقعان تاوغلو كوا دونيا سيدا او شيغي إن وحيين ليان مامولك يهودا
That's why we attacked strategic weapon systems like for example remaining of chemical weapons
waxa weeri taasi waa sababta aan u weeraray hanaanka hubka istiraatiijiga ah tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban si aysan u gelin gacanta kooxaha xag jirka ah wasiirka gaashaandiga Israel waxa uu hadalkan jeediyay kadib markii ciidamada Israel ay la wareegeen aaga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhaxeeya Israel ee Suuriya رئيس الوزراء إسرائيل بيمين نتنياهو أيا شيغي إن إسرائيل أيسان أغلان دونين إن عيدان عدوه وصو فريسو حدود دير سيريا لكن قدهان فلنغياش إسرائيل أيا شيغي إن إسرائيل أي أرمها سوريا وأركتو أرين سيريين تأول حيسا أي نرجينيسو إن هقاميها فلاقذا أبو محمد الغولان وحرير ونكسن لسميسو إسرائيل دينا ليزن ينيسكي وقبير كو تخصصتي سياسه دلك الاسلام كانت ترسن جامعه تل ابيب دلك اسرائيل
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria
وحيث الحقيقة ديوان أغهي إن إسرائيل أي حرير هوره للاهايت كردين تسوريا كواس أو إسرائيل لحرغي ونشيغي إن جعلان لهايين إن ولا شقيان بركا كردين تأي سودوك اللي قوليها دروسكا سوريا كسوغن بوراها غولان هايتس وعي سودوك اللي قدران إسرائيل فريمو نو عاسيا أو نبادات tobanaan sano xadka u dhaxeeya Israa'il iyo Suuriya waxa uu ahaa xuduuda ugu xasiloon xuduudaha Israa'il la wadaagto dalalka Carabeed waxaana sabab u ahaa heshiiska dagaalkii Yom Kippur ee 1973 dhexmaray Syria iyo Israa'il laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee ku soo korotay Syria ay aqirka keenin karto heshiiska nabadeed oo dhexmara Israa'il iyo Suuriya Hazim Al-Gabra waa falanqeeye Suuriyaana iyo asaasaha hay'ad dhinaca la talinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Washington
I'm trying to better understand if the people in Syria are maybe potentially ready to receive aid from Israel
waxa weeri waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in Syria iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan Israel ama ay ganacsi la yeeshaan Israel waxaan u maleynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale Israel waxay hadda u soo baxaysa sidii awood heer gobol ugu yaraan ciidan ahaan Israa'il waxay eegaysaa sida ay Iran uga falcelin doonto dhacdooyinka Suuriya. Falanqeeyayaasha arimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in Iran ay ku wiiqantay labadaba weerarada Israa'il ay ku qaaday Hezbollah ee koonfurta Lubnaan iyo dhacdooyinka Suuriya. Qaar ka mid ah dadka Israa'il ayaa ka cabsi qaba in Iran ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsi gelinta Israa'il iyadoo oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nuclearka. taasoo dhalin karta weerar ay Israa'il mar kale ku qaado Tehran.
Warbixintii wariyaha VOA-da Linda Grandstein waxa noo soo jeedinayay Maxamed Culaad Xasan halkaad kala socotaana waa VOA Washington. wararkii waxaanu ku guda jirnaa bariga dhexe ee ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo talaado ah wuxuu hortagay maxkamad ku taala magaalada Tel Aviv si uu markii ugu horeysay uga marqaati furo kiiskiisa la xiriira musuqmaasuqa.
Netanyahu waxa uu soo gaaray maxkamadda abaar 19kii subaxnimo halka dhowr iyo 19 mudaaharaadayaal ay isugu soo baxeen banaanka maxkamadda qaar ka mid ah taageerayaasha iyo kuwa kale oo iyana dalbanaya in uu wax badan ka qabto sidii uu wada hadal looga gali lahaa siidaynta ilaa iyo 100 la haysta oo wali Hamas ay ku haystaan Qasa. Israa'il ayaa Qasa ka wada dagaal karana kooxdan Falastiiniyiinta muddo sanad ka badan xilligaasi oo Netanyahu loo ogolaaday in dib loogu dhigo bilowga dacwadiisa, balse Qamiistii lasoo dhaafay garsoorayaasha ayaa go'aamiyey in uu bilaabo marqaati furista. Waxaa lagu eedeeyey laaluush, qiyaano iyo weliba kalsooni darro. Netanyahu wuxuu marqaati furi doonaa 3 jeer toddobaadkii, maxkamadda ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay dagaalka Qasa iyo weliba halista cusub ee suuragalka ah ee ka dhalan karta qalalaasiyaha ballaaran ee Bariga Dhexe oo ay ku jiraan Suuriyada dariska la ah. Netanyahu waxaa lagu soo oogay 2019-kii 3 kiis oo ku lug leh hadiyado ka yimid saaxiibo maalqabeenno ah iyo weliba in lagu eedeeyey inuu raadiyey ixtiraam sharciyadeed oo la siiyo maalqabeennada warbaahinta si loogu helo caymis wanaagsan, balse Netanyahu wuxuu diiday inuu wax markaasi qalad ah uu sameeyey. Intii lagu jiray taariikhdiisa maxkamadda, Netanyahu wuxuu soo nooleeyey hadalladii la yaqaanay ee dagaalka ka hor ee ka dhanka ahaa sharci fulinta, isagoo ku tilmaamay baaritaanada isaga ka dhanka inay yihiin ugaarsi iyo indhasarcaad. Wuxuu dafire eedeymo loo soo jeediyey, wuxuuna diiday in wax dambiye uu galay shir jaraa'id oo uu qabtay habeenimadii Isniinta. Netanyahu ayaa sheegay in uu sugay 8 sano si uu u sheego sheekadiisa, wuxuuna muujiyey sida uga xun yahay qaabka loola dhaqmay markhaatiyaasha intii ay socdeen baaritaanada dagaalka ka hor. Dhibaatooyinka sharci ee Netanyahu ayaa si ba'an u kala qeybiyey Israa'iiliyiinta, waxayna gelgeleen siyaasadda Israa'iil iyadoo 5 wareeg oo doorashada Israa'iil ay ka dhacday. Dalabkii dowladdiisa ee sanadkii hore si ay u xakamayso awoodaha garsoorka ayaa sii fogeeyey Israa'iiliyiinta. Weerarkii ay Hamas ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii sanadkii hore iyo dagaalkii Qasa ee xigay ayaa isna dacwada Netanyahu ka saaray ajendihii dadweynaha, iyadoo Israa'iiliyiintu isugu yimaadeen murugo iyo baroor diiq, laakiin markii uu dagaalka sii dheeraaday amnimadii siyaasadeed ayaa burburtay toddobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoo dagaalkuna uu hal furun uun hadda uu ku soo haray kadib markii Israa'iil ay heshiis xabad joojina la gaartay xulufada Hamas ee Xisbullah. Ay waxaana sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Netanyahu oo ay ku jiraan wasiirada cadaaladda iyo booliiska ay isku dhaceen garsoorka. Doorashooyinkii isxigxigay ee Netanyahu ku soo baxay tan iyo sanadkii 2009-ka waxay 75 jirkani ka dhigaysaa hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee Israa'iil iyo ra'iisul wasaarihii ugu horreeya ee lagu soo oogo dembi markaasi loo haysto. Hay'adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa hoggaaminaysa dadaal lagu doonayo in cirbixiyeenada loogu celiyo dayaxa dushiisa iyo in la sameeyo joogitaan joogto ah oo dusha sare ee dayaxa ah. Sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA-da Kane Farabut, NASA waxa ay sheegtay inay riixi doonto hadafka xiga ee ah in barnaamijkeeda Artemis la bilaabo dabayaaqada 2025-ka iyo horaanta 2026-ka. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa noo soo jeedinaysa.
We are here to give you an update.
Maamulaha NASA Bill Nelson ayaa bilaabay cusboonaysiintiisa horaantii bishan December. Dadaalka hay'adda hawada sare ee Mareykanka ayaa ah in cirbixiyeenada dib loogu celiyo dayaxa iyada oo xoogga la saarayo kakanaanta howlgalka Artemis.
It's the most daring.
Waa tan ugu diiran, tiknoolajiyadda ugu adag, iyo iskaashiga dadaalka caalamiga ah ee bini'aadmiga weligiis u dejiyo. Artemis 1, talaabadii ugu horreysay ee NASA ee ku noqoshada dayaxa, waxay ahayd dulimaad tijaabo ah oo aan cid wadin dabyaaqadii sanadkii 2022 markii dayax gacmeedka Artemis 1 uu ku soo laabtay jawiga dhulka. Shaqaalaha NASA waxay dareemeen arrimo ku saabsan gaashaanka kulaylka dayax gacmeedka u sameysan sida kapsulka ee loogu talagalay in lagu ilaaliyo cirbixiyeenada gudaha inta lagu jiro dib u soo celinta khatarta. Kulaylku waxa uu ku ururay gudaha ku-xigeenka maamulka NASA ahna cirbixiyeen hore Bam Melroy ayaa sheegay in daraasadda dambe ee NASA xal loo helay, taas oo hubinaysa in dayax gacmeedka Orion uu duuli doono howlgallada mustaqbalka. Kooxdeennu waxa ay aqoonsadeen sababta gaashaanka kulaylka. Howlgalka dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee Artemis 2 ayaa markii hore waxaa la qorsheeyey dabayaaqada sanadka 2025, wuuna ku wareegayaa laakiin ma degi doono oogada dayaxa. Hagaajinta arrimaha gaashaanka kulaylka iyo dib u soo celinta dayax gacmeedka Orion ayaa hadda ku qasbaya NASA si ay ugu riixdo taariikhda bilaabista Artemis 2 ilaa bisha Abriil sanadka 2026. Artemis 3 oo qorsheynaya in uu ku dejiyo cirbixiyeenada meel u dhow cirifka koonfureed ee dayaxa ayaa hadda loo qorsheeyey bartamaha sanadka 2027. Badbaadada cirbixiyeenada ayaa had iyo jeer ugu horreysa go'aamadeenna. Maamulaha NASA Nelson ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda juqraafiga ah ee lagu hubinayo in barnaamijka Artemis uu si badbaado leh oo la isku halleyn karo u qaadi karo cirbixiyeenada dayaxa ka hor inta uusan Shiinuhu qorsheynin in uu dadka ku dejiyo dusha dayaxa sanadka 2030. Waa muhiim in aagga aan u malaynayno in uu jiro ballanqaad noocaas ah cirifka koonfureed, in aan dejinno joogitaankeena halkaas si Shiinuhu uu halkaas uusan u joogin oo uu u dhaho iska ilaali. Nelson waxa uu sidoo kale caddeeyey go'aanada lagu hagaajinayo waqtiga Artemis, inkastoo isbeddel ku yimid maamulka madaxtooyada bisha Janaayo taasoo horseedi karta isbeddello dheeraada, isagoo u xusay in gantaalada Artemis 2 ay durbaba u diyaarsan yihiin in la bilaabo. Nolosha gantaalada adag waxa ay leedahay nolol qeexan, marka waxaan u baahnayn in aan arrintan ku sii soconno. Sidaas daraaddeed waan ku joogi karnaa waqtigan. Marka Artemis 2 uu bilowdo, waxay samayn kartaa taariikh iyadoo u direysa haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyay ee midab kale agagaarka dayaxa. Howlgallada Artemis ee mustaqbalka waxay sii kordhaysaa ugu dari doonaan qalabka shirkadaha ganacsiga sida SpaceX iyo Blue Origin.
Warbixintii Kane Farabood Caashi Ibraahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington idaacadda habeenimo. Adeegsiga maraakiibta xamuulka lagu rari jiray ayaa laga yaabaa inay dib u soo noqdaan. Maalmahan gaadiidka badda ee deegaanka u wanaagsan ayaa lagu qalabeeyay tiknoolajiyadii u dambeysay. Wariyaha VOA-da Elena Wolf ayaa warbixintan soo dirtay. Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa soo koobaya.
Waxaa dib u soo noolaanaya casrigii dahabiga ahaa ee badmaaxnimada. Markabka xamuulka Faransiiska ee Grand Isle ayaa badeeco ka keenaya Yurub, una soo daabulaya Ameerika kadib intaanu Yurub dib ugu noqon. Kabtan Ian Jordan ayaa sheegay in shiraaca markabku aad u dheer yahay oo xitaa aanu hoos mari karin qaar ka mid ah buundooyinka magaalada New York. Saqafka sare ka ugu sarreeya ee markabku waa 20 mitir, marka ma hoos mari karo buundooyinka xaafadda Brooklyn. Waan hoos mari karnaa xaafadda Verrazano ee ma hoos mari karno ka Brooklyn. Grand Sol Labo waxa uu hadda dhammaystiray maalintii 17-aad ee uu kaga yimid Yurub kuna soo gaaray magaalada New York. Waxa uu keenay khamri, shukulaato, kafee iyo cuntooyin kale oo fudud. Halkan waxaad ku aragtaa 6 barmiil oo Roma. Waa barmiilo alwaaxa oo laga keenay Faransiiska. Marka uu safarka ku jiro, khamrigii ayaa la falgelayaa barmiilada alwaaxa ah, marka dhadhan alwaaxa ayuu yeelanayaa iyadoo cusbada badduna ay gaadhayso kaasi oo dhadhan gaar siinaya. Marka laga yimaado muuqaalkiisa, markabku 2 sano oo keliya ayuu jiraa. waxana uu doonayaa inuu dunida u xaqiijiyo inuu yahay markab xamuula oo deegaanka aan wasakhaynaynin. Kani waa qolkeena korontada. Waxaan isku daynaa inaanan wax matoora daarin oo aanan wax naafta isticmaalin. Marka barmiilada hoostooda waxaa ku jira matooro shidma marka uu markabku socdo, kaas oo tamar siiya markabka. Waxaa loo yaqaanaa koronto dhaliye. Intaasi waxaa dheer oo doonta noo saaran qalabka qoraxda tamarta ku dhaliya. Maanta ganacsiga baddu waxa uu qiiqa hawada ku biiriyaa 3%. Maraakiibta tamarta cagaaran adeegsada sida Grand Sol 2 ayaanse awoodin inuu xamuul badan qaado. Waxaan ku jirnaa mid ka mid a 4 meelood ee Grand Sol 2. Qaybtan waxaad ku rari kartaa 6 rar oo u dhigma qiyaastii 350 tan sida uu Maraykanku wax u cabiro. Xamuulkaasi waa uu badan yahay, laakiinse uma dhowa 400,000 ee tan ee ay qaadi karaan maraakiibta waaweyn ee naaftada ku shaqeeya. Sidaasi oo ay tahay aragtida ka dambaysa doomahan deegaanka u wanaagsani waa in dadka lagu jeediyo isbeddelka cimilada iyo hababka loo yarayn karo qiiqa hawada ku baxa. Fikraddu waa in dib loo soo nooleeyo gaadiidka badda ee qarniga 20-aad si loo bilaabo dhisidda maraakiib xamuula oo casri ah, kuwaasi oo 400% dabaysha ku shaqeeya iskagana goosha badweynta Atlantiga. Doonta waxaa ka buuxa qalabka teknolojiga casriga ah, waxaana ka shaqeeya 8 qof. Safarka dib loogu noqonayo Yurub waxa uu markab naafta ku shaqeeya ku qaadan karaa 10 ilaa 20 maalmood, hase yeeshee Grand Sol 2 waxa uu ku qaadanayaa 10 ilaa 17 maalmood. Waa haddii uuna sii marin Latin America oo aanu kafey iyo kakao ka qaadan.
Warbixintaasi wariyaha V O E da Elena Wolf waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Maraykanka, mar kale Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waa kan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa soo magacaabay badi xubnihiisii golaha wasiirada iyo howlwadanadii kale ee shaqada la wadi lahaa marka uu xilka la wareego 20-ka bisha January ee sanadka soo socda. Haddaba xilalka ugu muuqda ee uu magacaabay, kuwa ay sahlan tahay inay si fudud ku maraan aqalka sanadka iyo kuwa ku dhibtoon doona, ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoonle kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweynaha la doortay inta badan waxa uu moodaa inuu soo dhamaystiray dadkii cabinetkiisa geli lahaa oo la shaqeyn lahaa 4 sano soo socoto. Waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale Rubio, oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay, iyo dhowr qof oo kaleento. Laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xushay haddeerse waxay u badan yihiin dad sida la sheegayo daacad u ah madaxweynaha. Waxaa ku jira marka dhowr qof oo ayagu ah dad controversial ah, oo sida qofka loo magacaabay wasaaradda difaaca oo kaleeta ninka loo magacaabay asigu waxaa ku socda eedeemo oo xagga anshaxa ah, iyo gabadha loo magacaabay inay hogaamiso intelligence community-ga BNI-da ee hay-adda ugu weyn ee sirdoonka waddanka, iyo weliba ninka loo magacaabay directorka FBI-da oo ah ida shaqaan hadda furnayn, oo nin uu meesha joogo shaqada FBI-dan xoogaa umalaysa inay ka jidisan tahay shaqooyinka kaleeto oo cabinet-ka kale inay ka duwan tahay. Waa shaqo loogu talagalay qofka inuu joogo 10 sano. Ninka hadda joogana waxaa magacaabay madaxweyne Trump markuu 4 sano meesha uu joogay. Waqtigiisina weli ma dhammaan, waxaa la dhammaan waqtigiisa wax ku yaa 2027. Marka su-aasha ugu weynaa waxay tahay qof booskiisii qofkii uu ahaa iyo qof kale loo magacaabo marka madaxweynaha ma fire garayn doonaa, ma asays casiri doona? Waa su-aalaha Washington D C dhex maraayo.
Waan gartay. Marka Maxamed, marka xilalkan la magacaabo waxay ugu dambeyn hortegi doonaan aqalka sanadka oo isagu ama ansixin doona ama soo celin doona. Marka saraakiisha la filayo inay si fudud ku dhaafaan iyo kuwa la filayo inay la kulmaan caqabado badan ama in dib loo soo celiyo, waa kuwi
Maxamed? Sida ka warqabna Trump nin ugu soo magacaabay inuu noqdo attorney general xireeneed guud waddanka, markii uu imaaday Washington oo uu qalqaala tegay in sida loo abuuro oo loo marsiin lahay qolada senatka aqalka saraa, waxaad moodaa dad badan inay diideen oo sababo la xiriira asagu xagga dhaqanka anshax xumo lagu haysto kalenta. Markuu ku laabto gobolkiisiina waxa uu noqday inuu iska casilo shaqadii, yacni uu ka hara tartankii oo qof kale ayaa la soo magacaabay. Marka inta badan way mari doonaan cabinetkan la soo dhisay, intooda badan mardo marka laga reebo saddex qof oo hadda qaqaale ku jirto, sida qofka ninka loo magacaabay difaac oo kalento iyo gabadha loo magacaabay DNA-da oo director of national intelligence-ga iyo ninkan loo magacaabay FBI-da directorka ah, saddexdaas qof hadda ayay joogaan DC oo qaqaale ayay ku jiraan. Siday ay u mari lahaayeen shukaasigooda ayaa socda, siday u qaqaalsan lahaayeen senatarada oo uga heli lahaayeen in la marsiiyo codka. Marka su-aashu waxa waaye, saddexdan qof laba kamid ama hal kamid mala diidi doonaa ama hal ma la marsiin doonaa? Marka taas ilaa hadda lama ogaan karo ilaa la horkeeno sanadka su-aalahooda la dhegeysto oo dooda la furo oo yacni su-aalo tafel la weydiiyey inta badan. Marka sanad madaxweyne xaq ayuu u leeyahay qofku rabo inuu soo magacaabo waa shaqadaas asigu u arka markaas inuu u qaban karo. Sanadkani xaq ayay u leeyihiin inay qofkaas la soo magacaabay ay fiiriyaan in qofka shaqadan ma ka bixi karaa uu yahay, waayo lama rabo qof madaxweyne ku soo magacaabay inaad daacad u noqoto. Laakiin positionka shaqada job descriptionka inaad daacad u noqoto shaqada sharcigeeda ruulskeeda inaad raaci karto madaxweynaha laga yaaba mararka qaar inuu amar kugu siiyo waxaana sharci ahayn, marka waa inaad dhihi kartid maya tan kama gudbi karno. Marka waxyaalaha la isku haysta waxay tahay saddexdan qof waa dad aad daacad ugu hallaleeya madaxweynaha, marka lama rabo in oo loo isticmaalo wax ka baxsan lahaayeen shaqadii loogu talagalay. Marka inay mari doonaan in kaleeto lama yaqaano, laakiin hadda waxaa socda qalqaalada ay ku mari lahaayeen shukaasiga ayaa socda, wax kulayna waa la horkeeni doonaa sanadka.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii sida u socotaa hawshii wareejinta ee ka imanaysay howlwadeenadii maamulka Biden iyo kuwa cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump la socda, sidee isku wareejintii hawshu ilaa ay hadda u socotaa?
Maxaa shaqada si wanaagsan ayay u socotaa. Transitionka waxa waaye madaxweynaha la doortay tiimkiisa iyo dadka u soo magacaabay, nin walba meeshii loo magacaabay, matalan ninka loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda Rubio wuxuu la shaqaynaa oo shaqadii transition ku wareejinaya ninka hadda meesha jooga Antony Blinken. Marka qof walba qofkii wasaaradda loo magacaabay iyo meesha loogu talagalay si fiican ayay u socotaa, waxaana la kala siixdaa markii sidoo kale kala wareejinta ay jirto. Memorandum of understanding oo ah in transitionka loo xagarbaxo dadka tiimka imaanayo meesha imaanayo oo intii oo madaxweynaha markuu ku oo la doortay intay isaga dhaarinay waqti ayaa u dhahay waqtigaas inay shaqadii ku bartaan oo la adeeggareeyo oo sida shaqada u socotay nidaamka procedureka la marsiiyo. Waaye si wanaagsan ayayna u socotaa oo madaxweyne Biden iyo tiimkiisa waxay ballan qaadeen inay si wanaagsan ugu wareejin doonaan shaqada transitionka madaxweyne Trump iyo dadka uu soo magacaabay intaba.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Maxamed Cabdixasan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa bilad weyne nooga soo diray.
Todobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta naafada adduunka. Soomaaliya dadka naafada ah waa la takooraa, waa la liidaa, ceebeen ayaana kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. Haddaba intaa iyo in ka badan oo xadgudubyo ah oo ay la kulmaan dadka naafada ah yay tahay inay dhowrto xuquuqda ay leeyihiin. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Maxamuud Shaafic Cabdiraxmaan oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed iyo Dr. Xasan Nuur Dille. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamuud Shaafi.
Dadkaasi si guud waxay mudan qof farsam ku naafo noqdaa, soo qofka binaadamka xuquuqdiisa iyo ilaalintiisu si guud waxaa mas-uul ka ah oo ay saaran tahay dowladda iyo xukuumadda ay hoos joogaan oo Ilaahay mas-uul uga dhigay in qofka mas-uulkiisa la weydiin doono yowmul qiyaamaha Ilaahay iyo Nabigiisu way inoo sheegeen. Taasoo mas-uuliyadda guud ee ka wada saaran qofku markuu binaadamaha oo xuquuqdiisa ay maxfuud ahayd, mar kale uu qof naafo ahaa oo aan xoogisa ku tiigsan karin uu yahay wuxuu sii yeelanaya tawrid iyo xuquuqdiisii oo mid kale ku sii darsantay sadarta waxaa laga rabaa dowladda oo mas-uuliyaddii uu qaaday qofka mas-uulka ahaa haba jaranjarooyin ha yeelato oo meesha ka bilaabatay iyo meesha ku egtahay ha noqoto marka xuquuqaadkaasi waa kuwo maxfuud ah oo aan cidina inkiri karin laga rabo dhaqangelintiisa iyo soo jeedintiisa labadaba laga rabo dowladda marka waxaan is leeyahay qaabkee loo dhaqangelin karaa iyo hay-addee si gaara ula mooyaane in cidda leh laga rabo mas-uuliyaadka wixii dayacmay amalana wax laga weydiin doono adduunyada dusheedana ku eelaysani waa dowladda xuquuqdeedana laga rabo in ay ilaaliso oo qof walba dowrka uu leeyahay u qaatana waan rajaynaynaa maasantii
waa tahay waa maadsan tahay aqoonyahan shaafi markan waxaan soo dhaweynayaa doctor xasan nuur diinle
aada ay u mahadsan tahay walaalkii dhaqane iyo al-ustaad maxamuud shaafici normal ahaan qofka naafiga ah waa mid minallaahi warabbaani uu ku dhashanayo genetic ahaan ah imad markuu dhasho kadib ku imaanayso marka dhibaatada ugu weyn meesha uu kala kulmaayo waa bulshadii diriskii la noolaay iskuulka meeshuu ka dhiganayay jaamacaddii meeshuu dhiganayay qofkii eriyadaas ku xeendaaban ayuu mar walba kala kulmayaa borobaleen sidaa darteeda intaan dowlad la gaarin normal ahaan ama sida akhlaaqda diinteena ay farayso waxaa waaye dadkaas bii-ada ah ayaa laga rabaa inay xuquuqdiisa ilaaliyaan maxaa yeele dowlad umaba dhawabo laakiin qofka markuu wax bartoo kaleeto gacansiintiisii qalabku wax ku socon lahaa dowladnimada waa loogu kaashan karaa iyo hay-adaha ka shaqeeya laakiin xuquuqda koowaad waxay taabanaysaa diriska dadku iskuulka ama jaamacadda la dhiganayay dadka wadada maraaya waa bulshadii waa soo marka bulshadii haddii laamiga ay goysiinaynin ninkii indhihii la'aa kii dhegihii la'aa kii lugta waxay tidhahdaa naafaha ka ahaa oo bulshadii dhankiisa oo wax kala kulmaayo dowladdu wax kama ogaan karto marka aniga waxaan leeyahay xuquuqda koowaad waxay saaran tahay bulshada dhowristeedii ka warqabkeedii dhan walbo haddii la taabanayo marka bulshadii hadduu qofka bulshadu meeshuu kasoo dhexbaxayo waan iyaga ayaa niyadda u dhisi karo iyaga ayaa horumarin karaan laakiin qofkii haddii mar walbo dismoral bulshada uu kala kulmaayo la dhahaayo ninkii isha la'aa kii dhagoolka ahaa waxyaabaha qaladaadkay ka mid tahay qofka dhagoolka magacuu leeyahay dadkeena waxay dhahayaan dhagool hebel dhagoola leeyahay soo marka maxaa laga warhaynaa ayo weershihii indhihii la'aa waxaasoo dhan intay ka imaanaya bulshadii ka imaanaya jeeri marka cilladda meeshay ka taagan tahay waa meeshaas waa marka bulshadii ayay noqonaysaa in lagu laabto bulshadii in la wacyigeliyo bulshadii uu kasoo dhexbaxaayo ayaa qofkaana xuquuq ugu maqan tahay
diinle adigana waa mahadsan tahay aqoonyahan shaafi waa maqlaysaa doctor diinle waxa uu leeyahay bulshada ayaa ah qeybta ugu weyn ee xuquuqda dadka naafada ah dhowri karta haye
meelna kuma cado qawaaniinta iyo shuruucda islaamiga midna kuma cado qof shacabku qof walba wuxuu u geysta waa laga rabaa oo amalana waa la weydiinaya laakiin mas-uuliyadda dadka ay saaran tahay waa dowladda dhaqangelintana laga rabaa si gaar ah haddana marka halkaasoo kala joogta hay-ada gaar usii xilsaaran oo hay-adda booliiska ugu horeysa laamaheeda kala duwan ayaa jira shacabka dadka la raba inay tawjiihiso oo wax u sheegto oo inuu qofkan naafadiihi ku xuquuq yahay dadka kale in ay barto waa dowladda meelaha guriga gudihiisa iyo shawaaricda wuxuu warku inta badan ka tagaa meelaha shawaaricda aha ee dadku isugu yimaadaan ee bulshadu kuwada dhaqaan ee dadka lagu wacyigeliyo ee dadka wacyigeliya ay joogaani waa goobaha laisugu yimaado oo ugu horeeyaan guulada iyo suuqyada caadigaa goobaha ay dadku isugu yimaadeen ay isku arkaan waxbarashada ha noqoto goobaha maxaanku shaqada ha noqoto iyo meelaha kale maxaanku meelaha caadiga laisugu yimaado dadkaas markay halka wada joogaan waxaa mas-uul ka wadaa dhammaan ka naafadaha iyo ka aan naafadaha labadaba waxaa mas-uul ka ah dowladda dowladda iyadaa rabo marka inay u qaybiso xuquuqaadka ku kala maqan dadkan oo ay kala barto qof walba dowrka uu leeyahay iyo musashiga uu kaga aaday in dadku isku xad gudbaan oo wax ka dhacaan laakiin cid dal rabay inay kala hagto ay wuxu sheegtaa oo ay bartay waa dawladda ilmo marka ay yar yihiin oo ay guriyooda ka yimaadaan oo ay goobaha waxbarasho isku yimaadaan ama goobaha banooniga lagu dheelo isku yimaadaan ama meelaha kale madaxfta kale isku yimaado ilmaha waa ilmo yar caruur kuma filan iska hadiisu cid dal rabay inay kala hagto oo yax kala dheelo oo mashaakilaadkeedu dib ugu soo noqotay waa dawladda saa darteed hadii aan dawlad dadkan kala hagta oo shuruuc u sameeynin oo hay'ado kala qaabilsan oo kala haga dadkan aan u sameeynin hadii aysan jirin horta adduunyada laguma dhaqanaadeen laguma noolaadeen
waa maasantahay Shafi Dr. Dinle waad maqlaysaa hadalka aqoonyahan Shafi
aad u maasantahay walaalkii dhaqane Ustaad Shafici dooda dhankiisu u dhahay dhanka dawladda maxay tiraada laga rabaa in maxay tiraad booliska oo ilaaliyo booliska meel walba ma taagno laakiin bulshada ayaa laga rabaa mar walba inay xaq dhowraan dadka naafada ah maxayna dadka naafada ah meesha ka soo baxay waa bulshada meesha mar walba ku nool yihiin waa bulshada marka ina laba u kala qaadno wixii xuquuqaad ah ayaa dawladda loogu baahan yahay agabkii waxyaabihii lagu saacidi lahaa marka dhankaas ayaan dhihi lahaa laakiin priority-ga koowaad oo qofkan laga dhahay oo loo bixiyay in maxay tahay asoo dhagool ah magac uu leeyahay huwa samaakumul muslimiin qofkii magac uu leeyahay maxamed ama jaamac axmed allah dhagoolka hebel weershaha marka anay ta aadiidanahay oo bulshada aan ku dhaleeceynayna waxay tahay in qofkani magaciisa aan lagu takoorin takooriddan waxay u baahan tahay in dadkani seminaaraad iyo wacyigelin loo sameeyo mashaajidadii culimmadii iskuulaadkii dhanka bulshada ayay ka jiiftaa dhanka dawladda waxaa waaye wixii kaloo saacidaada oo dadkani internationalis wax u soo baranahayeen ayay ka saacidi kartaa marka dooda dhinacaasaan u dhigi lahaa
waa soo gabagabeynaynaa dooda Shafi adigaan kuugu horeynayaa sidee lagu heli karaa bulsho iyo dawlad si wada jir ah uga shaqeynaya dhowrista xuquuqda dadka naafada ah
hal qodob waan isku raacsannahay sideedaba inuu dhib jiro oo dadka baahiyaha gaarka qaba ay dhib fahayo kana sheeganaya qofka markaas la fahno waxaa ku rogaya yaa laga cabanaya sideedaba cidda laga cabanayaa waxa laga cabanayaa waa isla bulshada lafteeda maadaama dadkii baahiyaha gaarka qaba ay cabasho qabaan dadkay ka qabaan waa isla bulshadoodii bulshadii yaa la rabaa inay wax u sheegaan marka wax dhihi kara oo warka ay yidhaahaan uu facaal yahay ama war shaqeynaya uu yahay waa warka dawladda dadka raba inay ko warta cidda raba inay wax tiraahdaay oo wax u sheegtaay waa dawladda laba warka shaqeyn kare haddii dikreeto lagu soo saaro ama wareegto lagu soo saaray soconayay waa warka dawladda saa darteed taan u leeyahay meesha ay wax naga jiraan ama cidda raba inay maxaanku ilaa tawjiih guud bixisay waa dawladda sidaan u leh taas weeye sababtoo shacabku waxa rumaysnahay cidu dhib ka yin waa ayaga isla markaana waxba kama bedeli karaan mashaakilaadkan oo shacabku waxba kama bedeli karo hasa waxa kuwada shaqeyn karaa haddaan u gudba sidee looga gudbi karaa oo bulshadu iyo u wada shaqeyn karaan dawladdu waa masalo see shac dadkan duruufaha baahiyaha gaarkaa qaba looga wada shaqeyn karaa markaasna waxaa looga wada shaqeyn karaa in la helo bulsho abaabulan oo ku daaban dawladdeeda oo wada shaqeyn dhabaha la leh fahamsanna siday uloo shaqeyn lahayd dawladda inta markii la waxaan is leeyahay waxaa yaraanaya caqabaadka caqabaadkuna waxay ku yaraan karaan markii intii caqabad dhacday xalkeeda la helo oo aan qofkii caqabada geystay ama dhibka geystay dhibka loogu gudinay markuu qof dhibka geystay uu yaqaano qofkan meeshuu aadaya la baro dadku siday ula shaqeysan lahaayeen ula noolaan lahaayeen hay-adahooda iyaga u xilsaaran ee iyaga u shaqeeya ahama shay waxa weeye in horta dad bulshada ay fahamto yay mas-uuliyadda ka saaran tahay dawladda iyo maxaa ka dhexeeya shacabka shacabku inta badan hadda waxay aaminsan sidii laga soo kabanay waxay aaminsan yihiin dawladdana wax noocyar gooni halkaa degan oo dad si gooni u samaysan oo dana gaara ka shaqeysta shacabkuna suspectiba ka qabaan dadkan lalabisan iyo askariga markii la arko taas baa waxaa la rabaa dadku inay u fahmaan ninka askariga labisani inuu yahay shaqaale adiga kuu shaqeynaya marka fahamka qaata ayaa waxaad helaysaa xalka
waa maadsan tahay Shafi Dr. Dinle gabagabada dhankaada
programkani markii la sameynayo waxaa loo yaqaano bulshada iyo takoorida ka imaanayso dhanka naafada in layskaashado oo dhanka bulshada dadkani maadaama qofkani magac loo bixiyey magac bixinta koowaad ee qofka lagu tago horeba dhagool uu noqon kara markuu qofkaani dhagool noqdo laakiin magaca loo bixiyo axmed maxamed loo bixiyo mid aan rabno warka waxa waa in qofka naafada ah waxay tiraahdaa takoorida laga dhaafo wixii agab uu u baahnaay oo hadeen qataa uu wax ku baran lahayn dhanka dawladda lagu saaciyo laakiin marka koowaad mas'uuliyaddu waxay saaran tahay bulshada maxay qofka naafada wuxuu noqon kara qaan loo noqon kara wuxuu baran kara maxay tiraahdaa wax walbo inuu noqon kara marka dhanka dawladda waxay noqonaysaa in qofkan tababaro wax u furto laakiin caqabada koowaad waxa waa xalinteeda waxa laga rabaa bulshada in qofkaani magaciisa ugu wacan normal ahaan bulshada uu wax qabsan karo guursan karo shukaansan karo bulshada uu kamid yahay lixdiisa lixaad uu qabo oo wax yar ay ka maqan tahay bis dhegti bis uu si uu ka yahay lugta bis uu ka jaban yahay naafo yar uu yahay bis naafada aaday u tiro badan tahay maqalki dhegihi gacmihi wax un hal milyan ku maqan laakiin dhinkiisa kale waa u joogtaa marka ani waxaan dhihi lahaa maadaama isbuucan la xusay maalinta naafada in bulshada iyo dowladda iskaashadaan dadkaasna wax loo qabto
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay aqoonyahan maxamuud shaafi cabdiraxmaan iyo doctor xasan nuur diinle inta xubin midaan la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqna ayaana la socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana dhegeystayaal dhinacii heesaha gabagabada annagoo ku sii siqayna codka macaan ee amiin yare
Atani dibi jantada Mahisi wabini Maana gufustaga Ili kara ilibu husan Maana manu bughuyobi Kulakiyo ilkhair tada Atani dibi jantada Mahisi wabini Maana Ili kara yibu husan Maana manu bughuyobi Ulakiyo ilkhair tada Waxa igu bannaanaatay Alkiya khabi ku biganaydi Sidane gubil muqanigan Ubatalay miswaagaynu Kale yaradu kusil kago Sidu ega jiyay waila Waxa igu bannaanaatay Alkiya khadu ku biganaydi Sidane baagaynu Kale yaradu kusil kago Sidu ega jiyay waila
kamiyaran waxay gabagabo ahayd ila cadeeni habeenimaynta marka la kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la
nabadgelyo